დიდი მშვიდობისთვის გასამსვენებლო რადიო თავისუფლება თავის დილის გადაცემას იწყებს დღეს შაბათია 18 დეკემბერი. გაცნობთ ჩვენს თემებს. გუშინ გამართულ აქციაზე ვისაუბრებთ. დევნილებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს პარლამენტის წინ.
წლიდა ორი თვის ბაჩუნყავს ხუთი დღე დამჩა იმ ცოლშვილს გარეთ მინდენია სარტა ვიყვანო ამას მან ნაძვის ხეები დაიდგეს ხალხს ნუ აკადა თემ ქუჩაში რჩებით რატო არ აღძერეთ ეს ხალხს რატო არ აღძერეთ ეს
ლაბარაკებთ ასევე მის შესახებ თუ ორი იქნება სამარშრუტო ტაქსების მდგომარეობა თბილისში მომავალში საგანმანათლებლო სისტემა კატასტროფების წინააღმდეგა ესეთია თემა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტისა შემოგთავაზებთ განმეორებით პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კრიშტოფ სტანოვსკისთან ინტერვიუს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ბელარუსის ხვალინდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლაბარაკებთ ადამიანის მეორე ნაწილი მთლიანად დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მისი შინაარსის შესახებ მოგვიანებით. რაღიდან დილის გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დევნილთა საპროტესტო აქცია გამართა პარლამენტის შენობის წინ. 300-მდე დევნილი და რამდენიმე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ითხოვდა დევნილთა საცხოვრებელი პარტიებიდან გამოსახლების პროცესის შეჩერებას და მათ ალტერნატიული საცხოვრებელი პარტი თბილისში უზრუნველყოფას. ნინო ხარაძე ესწრებოდა დევნილთა საპროტესტო აქციას პარლამენტის წინ.
პარლამენტის შენობის წინ საახალწო ნაძვის ხეს რთავენ. შენობის სიმაღლე ნაძვის ხის ქვეშ დევნილები საპროტესტო აქციას მართავენ.
ქუჩაში ვჩებით ფაქტიურად. იქ წამშლი არც ერთი არ არის და ნუ იქიდან გამოსახლება ჩვენი იქიდან ასე არ გამოვალთ. ალბათ იქ დავიხოცებით. კიდურაშენ ყოველ მეტი კარაფერი არ აგვაქვს დასაკარგი.
ამბობს გოდერძი პაკელიანი, კოდორის ხეობიდან დევნილი, რომელიც ოჯახთან ერთად ვაზისუბანში ერთ-ერთი ბაგა-ბაღის შენობაში ცხოვრობს. გოდერძი ამბობს, რომ ორი წლის წინ შენობა გარემონტდა და მაშინდელი ლტოლვითა და განსახლების სამინისტრო იქ მცხოვრებ დევნილებს შეჰპირდა, რომ შენობა მათ საკუთრებაში იქნებოდა. ახლა კი ფოცხო ეწერში წასვლას თავაზობენ. პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილი დევნილების ნაწილი სათქმელს ემოციურად გამოხატავს.
წლიდა ორი თვის ბაჩუნყავს ხუთი დღე დამჩა იმ ცოლშვილს გარეთ მინდენია სარტა ვიყვანო ამას მან ნაძვის ხეები დაიდგეს ხალხს ნუ აკადა თემ ქუჩაში რჩებით რატო არ აღძერეთ ეს ხალხს რატო არ აღძერეთ ეს
ჩვენ ვაცხადებთ დაუმორჩილებლობას ჩვენ ერთმანეთს ამოუდგებით მხარში ყველა ობიექტზე მაცხოვრებელი დევნილი მოახდენს მობილიზაციას იმ დღეს როდესაც მიადგებიან კონკრეტულ ობიექტს გამოსახლებასთან დაკავშირებით ჩვენ გავაკეთებთ სრულ კორიდორს რომ იქიდან არ მოხდეს იმ ადამიანების გამოძევება ესე სამარცხინოდ ჩვენ ამ ფაქტს ნამდვილად არ შევეგუებთ
ამბობს პატარა ლიახვის ხეობიდან დევნილი მაია თუხარელი დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ციკოლიას განცხადებით დევნილთა მთავარი მოთხოვნაა ზაფხულამდე გამოსახლების პროცესის შეჩერება.
ზაფხულამდე შეჩერდეს გამოსახლების პროცესი, მთავრობამ კეთილი ინებოს და ზაფხულამდე გამონახოს ალტერნატიული პარტი ქალაქ თბილისში. ზაფხულში სურვილის და მიხედვით ჩაასახლონ ეს ხალხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ვინმეს გამოასახლებენ, ერთი ადამიანი იქნება თუ ერთი ოჯახი იქნება თუ ჩასახლება იქნება, მოიყვანთ აქ, დავსვავთ აქ, ეს არის საქართველოს პარლამენტი, თავრობა და კეთილი ინებოს და პასუხი გაცეს იმ ადამიანებს.
შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით ერთი კვირის წინ დევნილებმა წერილობითი გაფრთხილებები მიიღეს საცხოვრებელი ფართის 10 დღის ვადაში დაცლის შესახებ. სანაცვლოდ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ინძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლუეთა სამინისტრო სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში გამოსახლებულ დევნილებს პირად საკუთრებაში სთავაზობს ფართებს გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხეში, ცხოროწყუს რაიონის სოფლებში, ზუმში, ლესიჭინეში, ფოცხოეწერში, ზუგდიდის რაიონის სოფლებში, ჭკადუასა და ნარაზენში, ხობის რაიონის სოფელ ნოჯისხევსა და აბაშის რაიონის სოფელ აბაშისპირში. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ინძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლუეთა სამინისტრომ დღეს აქციის პარალელურად განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ
დევნილთა დიდი ნაწილი, რომლებიც ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად აქციებს მართავენ, საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებულები არიან. უფრო მეტიც, რამდენიმე ბინა გააჩნიათ და მიუხედავად ამისა, ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კიდევ ითხოვენ საცხოვრებელ ფართებს. მათ შორის არადევნილებიც არიან. სახელმწიფოსგან ერთხელ უკვე დაკმაყოფილებული ოჯახები რამდენჯერმე ვერ დაკმაყოფილდებიან. სამინისტრო უნდა იყოს სამართლიანი და ვერ შეეგუება იმ ფაქტს, რომ ზოგ დევნილს არაფერი ჰქონდეს, ზოგს კი რამდენიმე ბინა.
დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ციკულიას განცხადებით, დევნილთა მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო უწყებებს დაეგზავნათ და შესაბამის რეაგირებას ელიან. მანამდე კი საპროტესტო აქცია მომავალი კვირის სამშაბათისთვის დაგეგმეს. Нино Харадзе, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ Радио Тависуфлеба.
Сейчас мы снова ახლა ვისაუბრებთ თბილისის სამარშრუტო ტაქსების გარშემო არსებულ პრობლემაზე. სამარშრუტო ტაქსები უნდა გადაეცეს ერთ თუ რამდენიმე კომპანიას. რა ვითარება ამხრივ, რას ამბობს კანონი, რას ამბობს სატენდერო პირობები? დავით ჩაგანავა მიმუშავა დღეს ამ თემაზე.
ზევით ჩამოთვლილ პირობებს თუ დააკმაყოფილებთ, 20 წლით თბილისის მთელი სამარშრუტო ტაქსების სისტემა თქვენია. ტენდერი მოგეხსენება დეკემბრის თვეში გამოცხადა, მის მიხედვით თბილისის სამარშრუტო ქსელი 5 ლოტად, 5 უბნის მიხედვით დაიყო. თვითონ საშუალო ღირებულება 2-მდე მილიონი ლარი და 500-მდე გამართული კონდენსირების სისტემით მოწყობილი ყვითლად შეღებილი სამარშრუტო ტაქსია. 5 ლოტი შესაძლოა გაიყიდოს ცალ-ცალკე ან ყველა ერთად. აი რა წერია სატენდერო პირობებში მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
ნებართვის მაძიებელს შეუძლია განცხადება წარადგინოს მისთვის ასურველ 1 ან მეტ ლოტზე.
შესაძლოა დადგენილი არაა. ერთადერთი პირობაა, რომ 1-ზე მეტი ლოტის შესყიდვის მსურველმა
დოკუმენტაცია და საბანკო გარანტია კონკურსში მონაწილეობისთვის უნდა წარადგინოს თითოეული ლოტისთვის ცალ-ცალკე.
ასეთ პირობებში დღეს სამარშრუტო ბიზნესში დასაქმებულ ადამიანებს ბიზნესში დარჩენის ორი გზა რჩებათ. გზა პირველი. სატენდერო პირობებში მერიამ ლიცენზიის მაძებარს ასეთი რამ ჩაუწერა.
მძღოლად დასაქმება შესთავაზოს ნებართვის გაცემამდე მომსახურების განმახორციელებელ მძღოლებს იმავე პირობებით, რასაც შესთავაზებს მესამე პირებს. მათი თანხმობის შემთხვევაში ნებართვის მფლობელი ვალდებულია უპირატესად დაასაქმოს ისინი.
ამას თავად ქალაქის ხელმძღვანელობაც აცხადებს.
კომპანიები ვალდებული იქნებიან პირველ რიგში არსებული მძღოლები დაასაქმონ. ეს არის სატენდერო წინადადებების მოთხოვნა.
რაც ნიშნავს, რომ დღეს ბიზნესში დასაქმებულები უნდა დათანხმდნენ შემოთავაზებულ პირობებს. და თუ ესე მოხდება, თეორიულად პრობლემა იხსნება, რადგან ოფიციალურად ქსელში დღეს არსებული მარშრუტების რაოდენობა დაახლოებით იგივეა, რაც ტენდერის პირობებით კერძო კომპანიებმა უნდა მართონ. ამას დაემატება ის, რომ სამარშრუტო სისტემა ტექნიკურად გაუმჯობესდება და მერიას ოპერირება გაუადვილდება, რადგან საქმე მაქსიმუმ 5 ანგარიშვალდებულ კომპანიასთან ექნება. თუმცა არსებობს სხვა კალკულაციაც. პირველი, არსებობს მოსაზრება, რომ ოფიციალურად თბილისში მოძრავი სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობა გაცილებით მეტია. მაგალითად, გაზეთი ბანკები და ფინანსები 6000 ასახელებს. მოსაზრება ნომერი 2. თავად სამარშრუტო ბიზნესის ოპერირების წესში აღმოაჩინა ახალგაზრდა ფინანსისტთა ასოციაცია. მერაბ ჯანიაშვილს მოუსმინეთ.
ერთ სამარშრუტო ტაქსის შემოსავალს ვინიღებ? ერთი მძღოლი, მეორე ხაზის მფლობელი და მესამე ამ მარშრუტის მფლობელი. ანუ წარმოიდგინეთ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ დღეს თბილისში არის დაახლოებით 2200-მდე მარშრუტკა, ამათ უკან დაახლოებით დგას 6600 ადამიანი, 6500 ადამიანი და ამ ტენდერის შედეგად, ხო, დასაქმდება 2500 მძღოლი და 5 კომპანია. ამ 5 კომპანიაში რამდენი ადამიანი უნდა იყოს? თქვა მაქსიმუმ 500, თქვა, ხო? ანუ რა გამოვიდა, რომ 6500 ადამიანი შემოსავლის მიღები ადამიანიდან დარჩება 3000 ადამიანი.
თუმცა საკითხი არც ისე მარტივია. განცხადების შეტანის მომენტში ლიცენზიის მაძიებელი ავსებს ცხრილს, სადაც უნდა ჩაწეროს ყველა იმ სამარშრუტო ტაქსის მონაცემები და მდგომარეობა, რომლითაც აპირებს ოპერირებას. ისევ და ისევ თეორიულად ეს ნიშნავს, რომ ამ წუთებში შესაძლოა ხდებოდეს მოლაპარაკებანი იმ ადამიანებთან, ვისაც გამართული სამარშრუტო ტაქსები მფლობელობაში ყავთ. და თუ ერთი და იგივე ადამიანს წარმოვიდგინოთ თეორიულად ყავს გამართული მარშრუტკა საკუთრებაში და თავად მართავს მას, მას შეუძლია მარშრუტკა მიყიდოს კომპანიას და მძღოლად მიქირავდეს იგივე კომპანიას და ხელფასზე იმუშაოს. ერთადერთი ამ შემთხვევაში მოგებული კომპანიისათვის სამარშრუტო ტაქსის ყვითლად გადაღება, მისი კონდენსირებით აღჭურვა და ელექტრონული გადახდის აპარატის ჩადგმა იქნება. თუმცა თუ მოგებულ კომპანიას თანხები აქვს, მას არ აქვს ვალდებულება ცალ-ცალკე მფლობელებისგან შეეძინოს სამარშრუტო ტაქსები და შეუძლია თავად ჩამოიყვანოს ახლები. არსებობს, როგორც ვახსენეთ, გზა მეორე. თეორიულად მარშრუტკების ქსელს შეუძლია გაერთიანდეს. მარშრუტკები ყვითლად შეღებოს, ელექტრონული გადახდის აპარატები ჩაამონტაჟოს და ტენდერში 5 ლოტად თბილისში ოპერირების უფლება მოიპოვოს. თუმცა ამის ასე ვთქვათ წახალისება არ ხდება. ისევ ახალგაზრდა ფინანსისტებიდან მერაბ ჯანიაშვილს მოუსმინოთ, რომელსაც მიაჩნია, რომ ორთვიანი ვადა პირიქით იმისთვის დაინიშნა, რომ სამარშრუტო ბიზნესის ქსელმა ორგანიზება და მობილიზება ვერ მოასწროს.
ებული მცირე მეწარმეები რო გაერთიანებულიყვნენ, თქვა რაღაცა 100 კომპანიას ერთად მიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ანუ დღეს ბაზარზე ვინც არის კომპანიები, ისინი სათითაოდ სალსალკე ვერ მიიღებენ ამას მონაწილეობას, იმიტომ რომ არ აქვს ამის ფინანსური რესურსი.
ასე თუ ისე პროცესი ამ წუთებში მიმდინარეობს ოფიციალურად. დოკუმენტაცია სრულად ქალაქ თბილისის ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ. თავად შერჩევის პროცესი დახურულია. შედეგები ღია 2011 წლის 1 თებერვლისთვის გახდება სავარაუდოდ. სწორედ მაშინ გაირკვევა, იქნება თუ არა მსხვილი სატრანსპორტო ქსელი ერთი კომპანიის ხელში. რაც შეეხება ფას, სპეკულაციების მიუხედავად სატენდერო პირობებში ასეთი რამ წერია.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია მგზავრის გადაყვანა მოახდინოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დადგენილი ტარიფის შესაბამისად.
დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ქშიშტოფ სტანოვსკი საქართველოს რამდენიმე დღიანი ვიზიტით სტუმრობდა. დღის წესრიგით მან შეხვედრები გამართა პენიტენციალურ სისტემაში მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში პაციენტთა მდგომარეობის გარშემო, ასევე უსახლკარო ბავშვთა პრობლემების შესახებ ესაუბრა ის მასპინძლებს. მანვე გახსნა ახალი თერაპიული კაბინეტი, რომელიც პოლონეთის მხარის დაფინანსებით მოეწყო. ქშიშტოფ სტანოვსკი რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროსაც ეწვია. მას დავით ჩაგანავა ესაუბრა.
Польска, подобно как Грузия дзиш, кільканаще лет тому была отбирцу міжнародної помоці.
პოლონეთი, ისე როგორც საქართველოა დღეს, რამდენიმე 10 წლეულის წინ იყო საზღვარგარეთული დახმარების მიმღები ქვეყანა. 20 წლის წინ ჩვენ ვიყავით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. და სწორედ საერთაშორისო დახმარება მოგცა საშუალება და ამდგარიყავით ფეხზე. დღეს პოლონეთი არის დონორი ქვეყანა. ქვეყანა, რომელიც ეხმარება მათ, ვისაც ესაჭიროება ეს დახმარება. და პოლონეთის თავრობაში სწორედ მე ვარ პასუხისგებელი ამ დახმარებაზე. აქედან გამომდინარე, ჩემი ვიზიტები სრულდება იმ ქვეყნებში, სადაც ეს დახმარება ყველაზე საჭიროა. დახმარება პოლონეთიდან ორი მიმართულებით მიდის. პირველი, ეს გახლავთ აღმოსავლური პარტნიორობის ქვეყნები, მათ შორის საქართველო. მეორე მიმართულება გახლავთ ყველაზე ღარიბი ქვეყნები მსოფლიოში, ანუ აფრიკული ქვეყნები. ბრიუსელში დონორთა კონფერენციაზე 2008 წელს პოლონეთმა გამოაცხადა, რომ საქართველოსთვის გამოყოფს 5.3 მილიონ დოლარს 2008-2010 წლის განმავლობაში. კრიზისის მიუხედავად ჩვენ ამ შეპირებას ვასრულებთ და ჩემი ვიზიტის მთავარი მიზანი არის, რომ ვნახო თუ როგორ იხარჯება ეს ფული. მსგავსი ვიზიტები საჭიროა საქართველოში, ვინაიდან პოლონეთის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ არაა რომელიმე მთავრობისა და პოლიტიკური ჯგუფის წამოწყება. ამას უფრო სისტემური ხასიათი აქვს.
ვიზიტა в Грузии есть потребна, поневаш польские вспарче для Грузии ма характер систематичны, не есть звязаны с деятельностью одного чи другого жонду.
არის ესეთი მოსაზრება, თქვა თქვენ ახსენეთ ბრიუსელში ეს კონფერენცია, დონორთა კონფერენცია 2008 წელს ომის მერე, რამდენადაც მე ვიცი 4 მილიარდზე მეტი მოგროვდა მთლიანობაში და არის ესეთი მოსაზრება, რომ ფულის რაღაც დიდი ნაწილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იხარჯება საქართველოში, აი თქვენის აზრით, აი გრძელვადიანი განვითარებისთვის ქვეყნისთვის, თქვა აი ესეთ მდგომარეობაში თქვენ ახსენეთ, რომ პოლონეთის დამოკიდებული იყო რაღაც გარე დახმარებაზე, აი სად უნდა იხარჯებოდეს ფული, თქვა პრინციპში მესმის რომ ეს არის პირდაპირ თქვენთან შეკითხვა, მაგრამ უბრალოდ თქვენი გამოცდილება ვით, აი თქვენი წარმოდგენით, აი როგორ პროექტებში უნდა ხდებოდეს თქვა ფულის ჩადება, რომ თქვა ქვეყანა გრძელვადიან პერსპექტივაში შეძლოს თქვა სიცოცხლის უნარიანი იყოს.
Скутечность выдавания пенензи помощных залежит на правде от мондрего поразумения доноров.
ეფექტურობა ამ თანხების გაცემისა მდგომარეობს იმაში, რომ მიმღები და დონორი ქვეყანა სწორედ შეთანხმდნენ ამ თანხების მიზნობრიობაზე. თუ არ არსებობს თანამშრომლობა იმ მთავრობასთან, რომელიც განკარგავს ამ თანხებს, ხარჯის ეფექტურობა საკმაოდ დაბალია. საქართველოს მთავრობა კი ძალიან გარკვევით და ძალიან ნათლად აყალიბებს საქართველოში არსებულ მოთხოვნილებებს დღეს. და ეს ძალიან კარგია, რადგან საქართველოში პირველ რიგში ცხოვრობენ საქართველოს მოქალაქეები და არა პოლონეთის ან საფრანგეთისა. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს პოლონეთის გამოცდილება. როცა ჩვენ გვინდოდა ამ თანხების დახარჯვის მიზნები თავად განგვესაზღვრა, გვინდოდა თავად მიგვეღო გადაწყვეტილება, თუმცა რა თქმა უნდა, დონორების, სპონსორების აზრიც უნდა გაგვეთვალისწინებინა. მაგალითისთვის, პოლონეთი ერთ-ერთია, ვინც საქართველოს რეგიონული განვითარების გეგმის შექმნაში მონაწილეობს. გეგმა შემუშავებულია და ახლა ჩვენ მივიღეთ უკვე კონკრეტული წინადადება, თუ რისი გაკეთება შეიძლება ამ მიმართულებით. ჩვენ ხედავთ ჩვენ შესაძლებლობებს პროფესიული განათლების განვითარებაში, რეგიონებში ბიბლიოთეკების სისტემის მოწყობაში. კარგი გამოცდილება გვაქვს აგრეთვე სატყეო მეურნეობის განვითარებაში. საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ტყეა და რამდენადაც მე ვიცი, მას მოვლა პატრონობა უკანასკნელ წლებში, რბილად რომ ვთქვათ, აკლდა. ამ თემაზე ჩვენ პოლონეთში ჩავატარეთ რიგი სემინარები, ქართული სპეციალისტები გავაცანით ჩვენს გამოცდილებას და შესაბამისად უკვე საქართველოში შეიქმნა სამოქმედო გეგმა. შემდგომ ეტაპზე შეიქმნა სახელმძღვანელოები რეინჯერებისთვის, რომელთა მიხედვითაც უნდა ისწავლებოდეს სატყეო მეურნეობა და ტყის მოვლა. შემდგომი ეტაპი გახლავთ შესაბამისი მეტყევეობის სასწავლებლის შექმნა. ამ ეტაპზე, ამ პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა. ესაა პროგრამა, რომელიც საქართველოს ძალიან დიდ ნაწილს ეხება. ზოგადად ტყის მოვლა ისეთი სფეროა, სადაც ბევრი დონორი არ აქტიურობს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქნებოდა ჩვენთვის საინტერესო თემა, რადგან ჩვენ ამ მხრივ კარგი გამოცდილება გვაქვს. ჩვენ ასევე მუშაობთ საბავშვო ბაღების პროგრამაზე რეგიონებისთვის, სადაც საბავშვო ბაღი არა მხოლოდ სოციალური დახმარების ფორმაა, არამედ განათლების სისტემა ბავშვებისთვის. ამის საფუძველზე რამდენიმე საბავშვო ბაღი გაჩნდება რეგიონებში. სქემა ყოველთვის ერთი და იგივეა. ჩერქვნით, ვაჩვენებთ და შემდეგ ვამოწმებთ, როგორ მუშაობს საქართველოში. პირველ ეტაპზე საპილოტო პროექტი კეთდება და თუ ეს მუშაობს, მერე დავეხმარებით საქართველოს მთავრობას შემოიტანოს შემუშავებული პროექტი როგორც სისტემის ნაწილი. ბალცეროვიჩის რეფორმები პოლონეთში შემოღებული იყო პირველი თავისუფალი არჩევნების შემდეგ 90 დღეში. რამდენიმე თვეში ჩვენ შეიძლება ითქვას გავირბინეთ გზა სოციალისტური ეკონომიკიდან თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკისკენ. ნაბიჯ-ნაბიჯ თვითმართველობის რეფორმა შემოიღეთ 180 დღეში. ამ ყველაფრის გრძელვადიან ეფექტებს დღეს ვხედავთ. ყველაზე დიდი ცვლილებები დაეტყო არა დედაქალაქს, რომელსაც ცვლილება რა თქმა უნდა დაეტყო, მაგრამ უფრო მეტი დაეტყო რეგიონებს. ყველაზე მკვეთრად შეიცვალა სწორედ პროვინცია. სწორედ აქ დაგვიგროვდა ჩვენ გამოცდილება. პოლონეთი არ არის ექსპერტი ავტობანების მშენებლობაში, მაგრამ არის რამდენიმე სფერო, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვართ ექსპერტები. და პოლონეთი ცდილობს გაუზიაროს სწორედ ეს გამოცდილება მათ, ვისაც ეს სჭირდება, რადგან ეს ცოდნა ჩვენთვის ძვირფასი რესურსია. ზოგადად დონორთა თანხის განკარგვის დაგეგმარების პროცესში დიდ როლს თამაშობს ის გამოცდილება, რომელიც ამა თუ იმ დონორს აქვს. დონორები ზოგადად თავაზობენ დახმარებას იმ სფეროებში, რომელიც მათ ყველაზე კარგად ესმით.
Это теж есть вплыва на то, как хотят помочь спонсоры, хотят помочь в этой дедине, на которой еще знают.
А из Сакартвелоши, я вам хочу сказать, тенденция, что да, вокруг, да, зиритат мегаполисик, там, Тбилисик, Тбилиси, хтеба, тхват зиритат и цулеба, да, тхват не язрит, тхват, ай, гардамал периодчи, рамнишна луба, тхват не стоит, тхват регионы без чартуас процессивши.
Грузия, если не мкаем, не шпорска.
Сакартвело арарис полонети. Არის განსხვავებული ქვეყანა. როდესაც შევადარეთ პოლონეთს და უნგრეთს, მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უნგრეთი ბევრად უფრო კონცენტრირებულია ბუდაპეშტის ირგვლივ. საქართველოს შემთხვევაში, მომავალში, როდესაც წარმოვიდგენთ იმ მიმართულებებს, რომელთაც საქართველოს ეკონომიკა უნდა განვითარდეს, ბუნებრივია, რომ დიდ როლს ტურიზმი ითამაშებს. რა თქმა უნდა, ძველი ქალაქის დათვალიერება ნამდვილად ღირს, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია აგროტურიზმი და ლამაზი ბუნება რეგიონებში. პოლონეთში არსებობს ბევრი ხარისხიანი საკვების მწარმოებელი. რასაკვირველია, იმავე პოტენციალი საქართველოსაც აქვს. პროდუქცია, რომელიც აქ იწარმოება, ყურძენი მაგალითად, ისე სხვაც, უნდა არსებობდეს როგორც მსოფლიო ბაზარზე, ისე ადგილობრივ ბაზარზე. სასტუმროში, რომელსაც მე გავჩერდი, უმეტესობა საკვებისა იყო იმპორტირებული.
ევროკავშირთან დაკავშირებით, თქვათ, აი, ბოლო ტენდენციებით, თქვენ როგორ წარმოგვიდგენიათ საქართველოს პერსპექტივა ევროკავშირთან მიმართებაში?
Есть жечом очевистом, выраженным через велу польских мэнжов стану, же Польска попера.
Сруляд нателия, то есть бёрджери, თქვა ჩვენი ოფიციალური პირების მიერ, რომ პოლონეთი მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში. და ეს მუდმივად ჟღერს განურჩევლად პოლიტიკური პარტიებისა და მთავრობისა. მაგრამ ევროკავშირში გაწევრიანება და მიახლოება მათ სტრუქტურებთან საჭიროებს ხანგრძლივ და რთულ მოლაპარაკებებს და ასევე რთულ რეფორმებს. პერსპექტივა საკმაოდ რეალურია, თუმცა საქართველოს მხარემ უნდა გააგრძელოს და ბოლომდე მიიყვანოს დაწყებული რეფორმები. საქართველოს მხარე უნდა შეეცადოს იყოს კონკრეტული და დაახლოებაზე ფიქრი კონკრეტული გადაწყვეტილებებით გაამყაროს. პოლონეთის გამოცდილება ერთ რამეზე მიუთითებს. შეუძლებელი შესაძლებელია. 21 წლის წინ პოლონეთი იყო ვარშავის ხელშეკრულებაში. 21 წლის წინ კომუნისტური პარტია მართავდა ქვეყანას. 21 წლის წინ იდგა ბერლინის კედელი. დღეს პოლონეთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკაა ევროპაში.
Dzisiaj Polska ეს ნაიშიპჩი развиваемся ჩვენ господарკო в Unii Europei.
ამის მიზეზი ის არის, რომ ევროპასთან უფრო ახლოს არის თუ სხვა რამე მიზეზია?
czy była to łatwa operacja dla kraju, który znajdował się między Niemcami i Rosją?
Rogorgoniet, Adwili o kwernistwis, romlis erti mezobeli Germania, meorek i Rusety. Adwili o kwernistwis, romlis teritoria ze gajere gwelam soplioma. Aram gonia. Czyn uzar mazarisz roma gałciet, aram chłodimistwis rom poloneti damuki debeli kopiligo. Aram edimistwisac rom mezobleptank argi urtiertobabi kukonoda. To jest Adwili araris. Tunca gamostyle bakłaczonebs, romes szesac lebeli.
Ale doświadczenie pokazuje, że możliwe.
Jest o interwiu poloneti sagreus sakmeta ministris muadgile Krzysztof Stanowski stan. Mas Radio Talisklubis Tbilisis Piroši David Čaganova Maspins Lopta. Tkwen Radio Talisklubis Tbilis Kadace Masuzment.
Aram holot tkwen usment Radio Talisklubas Aramet Isic Gismet tkwen da Kulis Kuri Teki Deba tkwen Skamohma Urebebs. Tkwen smosaz rebebsa da cinada debebze sa obariguak skol kwirol programashi Talisklubla Gismet. Romelic kwira obit gadisaterši. Talisklubla Gismet.
Dilizgatsema zgavagzelebs utskhovetis pressis mimokhvet sakartvelostan mimartebit gasulikuris manzilze qoladova miipqro utsileres qovlisa Ženevis saertashoriso diskusiis me14 raundma Ženevis diskusiis formatshi pirlma shekhodra mas shemdeg rats prezidentma Mikhail Saakashvilma gamoatskhada rom sakartvelo arasodes gamoiqenebs zalas territoriuli mtlianobis aghsadgenat amdenat Ženevis diskusia amjerat gansakutrebul Molodins ukavshirdeboda da es utskhovetis pressashis aisakha mesminet mimokhilva romelits Mariam Tsiavurelma moamzada amjerat
როგორ მოვაგვაროთ საქართველოს კონფლიქტი? ასეთი, შეიძლება ითქვას ამბიციური სათაური აქვს სტატიას, რომელიც გამოაქვეყნა მოსკოვში გამომავალმა ინგლისურენოვანმა გაზეთმა Moscow Times-მა. სტატიას ხელს აწერს ვაშინგტონში მოღვაწე ორი პოლიტოლოგი, სამუელ ჩარაბი და კორი ბელტი. და მათი პუბლიკაცია სწორედ იმ დღეს აებეჭდა, როცა ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების მე-14 რაუნდი მიმდინარეობდა 16 დეკემბერს. Statis autorebi miutiteben Matiwe shepasebit uzarmazar ganskhovebebze, romlebits mkhareebshoris mtavar sakitkhebshi arsebobs. Shertobul shtatebs Evrokavshirs da Sakartvelos mkapio zarmodgena akt imis shesakheb tu sadgadis Sakartvelos sasvrebi. Და დარწმუნებული არიან, რომ ეს საზღვრები მოიცავს აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს. ისინი უკანონობად მიიჩნევენ იქ რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობას. Რუსეთს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს კი განსხვავებული შეხედულება აქვთ საქართველოს საზღვრებზეო. ციტატა:
იმის მიუხედავად თუ როგორ უნდა შეფასდეს ეს პოზიციები, ერთი რამ ცხადია. მას შემდეგ, რაც ორი წელიწადი მტკიცედიდნენ თავიანთ პოზიციებზე, არც ერთი მხარე მალე არ შეცვლის თავის შეხედულებას. მაგრამ ამ საკითხის, როგორც მოსკოვში, ისე თბილისში განხილვისა და კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონების ბოლო დღეებში მონახულების შემდეგ, გვჯერა რომ მხარეებს შეუძლიათ გადადგან და უნდა გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ჰუმანიტარულ და უსაფრთხოების სფეროებში, ერთმანეთში უთანხმოებების მიუხედავად.
წერენ ამერიკელი პოლიტოლოგები. ისინი აღნიშნავენ, რომ აქამდე რუსეთი, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ბლოკავდნენ ჟენევის მოლაპარაკებებზე წინსვლას ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში, მოთხოვნით, რომ საქართველოს ჯერ უარი უნდა ეთქვა ძალის გამოყენებაზე. ახლა კი რახან პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სამხრივი წესით ივალდებულა ძალის გამოუყენებლობა და ასეთივე განცხადებები გააკეთეს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელმძღვანელებმა, სტატიის ავტორების შეფასებით გაიხსნა გზა 2008 წლის ომის შემდგომი სტატუს-კვოს მშვიდობიანად გასალხობად. უწინარეს ყოვლისა შესათანხმებლად, რომ ევროკავშირის სამეთვალყურო მისიამ მუშაობა შეძლოს სადავო ტერიტორიებზე, გალის და ახალგორის რაიონებში. ამჯერად პროგრესის მიღწევა შესაძლებელია. ვკითხულობთ სამუელ ჩარაპის და კორი ბელტის პუბლიკაციაში. თუმცა მათი პროგნოზი, როგორც ცნობილია, არ გამართლდა. იმავე დღეს, 16 დეკემბერს, ჟენევის დისკუსიის მე-14 რაუნდის შემდეგ ქართული მხარე იმედ გაცრუებას და შეშფოთებას გამოთქვამდა რუსეთის არაკონსტრუქციული პოზიციის გამო. თავის მხრივ, რუსეთმაც არაკონსტრუქციულობაში დაათანაშაულა ქართული მხარე, მოკლედ, წინსვლას ვერ მიაღწიეს. Თუმცა ჟენევის დისკუსიაზე შეერთებული შტატების წარმომადგენელი მაინც ოპტიმისტურ შეფასებას გამოთქვამს. სააგენტო როიტერი აქვეყნებს სტატიას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონის განცხადებებზე, რომლებიც მან ჟენევაში დისკუსიის მე-14 რაუნდის დასრულების შემდეგ გააკეთა ჟურნალისტებთან საუბარში. გორდონის აზრით, საქართველოს დაპირება, რომ არ გამოიყენებს ძალას თავის სეპარატისტულ ტერიტორიებზე კონტროლის აღსადგენად, გაუმჯობესებს ატმოსფეროს რუსეთთან მოლაპარაკებაზე რეგიონში უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებზე. მაგრამ მოსკოვმა შესაბამისი საპასუხო ნაბიჯი უნდა გადადგასო, ამატებს გორდონი. მოგვიანებით სტატიაში აღნიშნულია, რომ რუსეთი ჯერ არ გამოხმაურებია შეერთებული შტატების მოწოდებას, მანაც დადოს პირობა, რომ არ გამოიყენებს ძალას რეგიონში. გორდონს, როგორც როიტერი წერს, შესაძლებლად მიაჩნია პროგრესი უსაფრთხოების დაცვის და ინციდენტების პრევენციის მიმართულებით. შესაძლებლად მიაჩნია ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ზონის გაუმჯობესება წყლით და გაზით მომარაგების აღდგენით და ადგილნაცვალპირების და ტყეების ბეძესრუნვა. თუმცა რჩება ფუნდამენტური განსხვავება მოსკოვს და თბილისის შორის პოზიციებში. ჟურნალისტებთან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონის ამ საუბარზე, რომელიც ჟენევაში შედგა, სააგენტო როიტერი იუწყება. გასუკვირაში როიტერმა გამოაქვეყნა კიდევ ერთი სტატია, რომელიც რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება. საუბარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურთან, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პერსპექტივაზე. საქართველომ ზადა განიხილოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის შესვლის საკითხი, მაგრამ მოითხოვს შეთანხმებას საბაჟო საკონტროლო პუნქტების გაკონტროლებაზეო, წერენ სტატიის ავტორები და განმარტავენ. საკონტროლო გამშვე პუნქტებს, რომელთა გამჭვირვალობასაც ქართული მხარე მოითხოვს, მოსკოვის მხარდაჭერით აკონტროლებენ სეპარატისტები აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში. საქართველოს, როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრს, შეუძლია ვეტო გამოიყენოს და დაბლოკოს ამ ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება. როგორც როიტერთან ინტერვიუში ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური,
არ ვიცი რომელიმე ქვეყანა ვეტოს გამოიყენებს თუ არა, მაგრამ ფაქტია, ერთადერთი რასაც ვითხოვთ არის სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გამჭვირვალობა. სავსებით ნორმალური მოთხოვნა გვაქვს. ჩვენ უბრალოდ ვიცავთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ძირითად წესებსა და რეგულაციებს.
ამბობს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და შეკითხავს, გულისხმობს თუ არა ეს გამჭვირვალობა სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე ქართული მებაჟეების მუშაობას. უპასუხებს: დიახ, რატომაც არაო. პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთი განცხადებით, რომელიც მან როიტერთან საუბარში გააკეთა, არავის აქვს უფლება საქართველოსე ზეწოლა მოახდინოს მისი ინტერესების საწინააღმდეგოდ, იმისთვის რომ ისრუნოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო ეს ძვირფასო მსმენელებო უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. ახლა ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ მოუსმენთ საომე ასათიანს. ის ისაუბრებს იმის თაობაზე, თუ როგორი პირი უჩანს ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნებს. საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ქვეყანაში ხვალისთვისაა დანიშნული.
თითქმის არავის ეპარება ეჭვირომ ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა, რომელსაც ხშირად ევროპის უკანასკნელ დიქტატორსაც უწოდებენ, კვირას დანიშნულ არჩევნებში გამარჯვებული გამოვა და მეოთხედ გახდება ქვეყნის პრეზიდენტი. მას 9 პრინციპში ბევრი არაფრით გამორჩეული ოპონენტი უწევს კონკურენციას, რომლებსაც ძლიერ ადმინისტრაციულ პრობლემებთან უწევთ შეჯახება. და რაც ალბათ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ლუკაშენკას ფიგურას წინააღმდეგობა არც ბელორუსიის ძლიერი მეზობლებისგან ხვდება. ახლო წარსულში იყო პერიოდები, როცა ლუკაშენკას ხელისუფლებიდან წასვლა დასავლეთსაც სურდა და რუსეთსაც, სხვადასხვა მიზეზით. ახლა კი თითქოს ყველა შეთანხმდა. ბელორუსიის რთული ისტორიის ამ მონაკვეთში ლუკაშენკას პრეზიდენტობა ყველაზე ნაკლებ პრობლემებს ქმნის. ანუ სხვაგვარად რომ ითქვას, პოლიტიკოსი, რომელსაც უწინ ევროპის უკანასკნელ დიქტატორს უწოდებდნენ, ახლა შედარებით ნაკლებ პრობლემად, ერთგვარ შეჩვეულ ჭირად იქცა. ბოლო ხანებში საგრძნობლად დათბა ურთიერთობა ბელორუსიასა და დასავლეთ შორის. ახლა ხან კი მინსკსა და მოსკოვს შორის ბოლოდროინდელი დაძაბულობის განმუხტვის ნიშნებიც გამოიკვეთა. რუსეთმა განაცხადა, რომ ბელორუსიაში იმპორტირებულ ნავთობს საექსპორტო გადასახადს მოუხსნის, გაზის ფასკი წლის განმავლობაში უცვლელად დატოვებს. ამ არჩევნებისთვის მზადება ბევრი ექსპერტის აზრით სხვა წინა საარჩევნო პერიოდებისგან განსხვავდება. ბელორუსიის რეპრესიული სტანდარტების გათვალისწინებით ამ არჩევნების წინ ლუკაშენკას ოპონენტებს უჩვეულოდ დიდი თავისუფლება მიეცათ კამპანიის წარმოებისთვის. ისინი უკვე აცხადებენ, რომ კენჭისხრა აუცილებლად გაყალბდება და რომ ამას აუცილებლად უპასუხებენ მასობრივი აქციების გამართვით. მოუსმინეთ ლუკაშენკას მთავარ ოპონენტად მიჩნეულ ვლადიმირ ნიაკლეიოს, 64 წლის პოეტს.
Я с братавсе до министерства внутренних справ.
მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მოდით ერთად უზრუნველყოთ ხალხის მოედანზე ყოფნის დროს წესრიგის დაცვა. ეს ჩვენ საერთო ინტერესებში შედის მეთქი. მткиცე უარი მითხეს და განაცხადეს მკაცრად და ადეკვატურად ვიმოქმედებთ. ეს კი ნიშნავს, რომ მათ სულ ჩაახშონ ჩვენი წინააღმდეგობა, ხალხის ნება. ჩვენ კი ამას ვერ დაუშვებთ. მშვიდობიანად დავიცავთ ჩვენს უფლებებს, მშვიდობიანად დავიცავთ თქვენს ხმებს, იმიტომ რომ თქვენ ამ არჩევნებზე მოხვედით და ხმა ცვლილებას დემოკრატიულ და ახალ ბელორუსიას მიეცით.
ზაპერამიანი ზა დემოკრატიშნუ ნოვუ ბელარუსი.
ასეათუ ისე ექსპერტები თანხმდებიან, წინასაარჩევნო პერიოდში გარკვეული ლიბერალიზაციის დაშვება არ ნიშნავს, რომ ლუკაშენკა რეალურად ცვლის მართველობის ავტორიტარულ ფორმას. ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის ანალიტიკოსი იან მაქსიმიუკი ამბობს, რომ წინასაარჩევნო ცვლილება ბოლო პერიოდში ლუკაშენკასა და კრემლს შორის გაჩენილმა უთანხმოებამ განაპირობა. ევროკავშირის მიერ გამოთქმულ დაპირებასთან ერთად, რომ თუ კვირას ჩატარებულ არჩევნებს თავისუფლად და სამართლიანად შეაფასებენ, ბლოკი ბელორუსიას 3 მილიარდ ევროს გამოუყოფს დახმარების სახით.
Well, the problem is that Lukashenko quarrels with Moscow.
Lukashenko's problem is that he has a conflict with Moscow and he has a conflict with the Brussels and the Brussels. Brussels has a conflict with the Brussels and the Brussels has a conflict with the Brussels and the Brussels. ამიტომ ფიქრობ, წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას, რაც არჩევნების შედეგზე გავლენას არ ახდენს, ლუკაშენკა აჩვენებს, რომ ის ლიბერალია. ანუ კამპანიის პროპაგანდისტული ნაწილი მართლაც ლიბერალურად წარიმართა.
The propaganda part of the election campaign was pretty liberal.
ეს არჩევნები გარე სამყაროსთვის უფრო ტარდება, ვიდრე ბელორუსიისთვისო, ამბობს იან მაქსიმიუკი და დასცენს, დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, რომ არჩევნები დემოკრატიული არ იქნება და შედეგი, რომელსაც ორ შაბათს მივიღებთ, დადგენილი იქნება მთავრობის და არა ამომრჩევლის ნებისმიერო. კრემლთან შექმნილი კონფლიქტი მართლაც მნიშვნელოვანი სიახლეა ბელორუსიის საგარეო პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ლუკაშენკა ხელისუფლებაში 1994 წლის შემდეგ არის, რაც სხვათა შორის ევროპაში პოლიტიკური ლიდერის მართველობაში ყოფნის ყველაზე ხანგრძლივი სტაჟია. წლების მანძილზე ლუკაშენკა კრემლის ერთგულ მოკავშირედ ითვლებოდა, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში მისი რიტორიკა და ქმედებები შეიცვალა და მან რუსეთი თავისი ოპონენტების დაფინანსებაშიც კი დაადანაშაულა. რუსეთის მიმართ ლუკაშენკას ბრალდებები იმდენად ხმამაღალი გახდა, რომ მას რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა უპასუხა: ეს განცხადებები ძალიან უპატიოსნოაო, განაცხადა. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, ბოლო დღეებში მინსკსა და მოსკოვს შორის კავშირების ხელახალი დათბობის ნიშნები გამოიკვეთა. რუსეთი დათანხმდა დათმობაზე წასვლას ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტის გამომწვევი მთავარი ფაქტორის, რუსეთის გაზისა და ნავთობის ფასების ირგვლივ. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად, რუსეთი ბელორუსიაში იმპორტირებულ ნავთობზე საექსპორტო გადასახადს მოხსნის, გაზზე დაწესებულ ფასს კი უცვლელად დატოვებს. ზოგადად, ბელორუსიის გადაბირება მოსკოვსაც სურს და ევროკავშირსაც. ამისათვის ლუკაშენკას მსხვილ ეკონომიკურ წამახალისებელ პაკეტებს სთავაზობენ. ევროკავშირის ბოლო დაპირება, როგორც ზემოთ უკვე გითხარით, 3 მილიარდი ევროს გამოყოფას უკავშირდება არჩევნების კარგად ჩატარების შემთხვევაში. ანალიტიკოს იან მაქსიმიუკის თქმით, ლუკაშენკას ეს ვითარება ესმის და ამით სარგებლობს კიდეც.
Lukashenko is a very clever politician, so he doesn't want to go to the Russian orbit.
Lukashenko ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსია. მას არ სურს რუსულ ორბიტაზე ყოფნა. მისი სურვილია ბელორუსია დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდეს. რასაკვირველია, მას თავისი მიზნები ამოძრავებს ხელისუფლებაში დარჩენა, რაც შეიძლება დიდი ხნით სურს. ეს კი დაბალანსების პოლიტიკის გატარებას ნიშნავს. ისე კი ჩემი შტაბეჭდილებით, მედვედევსა და პუტინს ლუკაშენკას ძულთ და პირიქით.
It's Putin and Medvedev and vice versa.
ბელორუსიაში უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს ხმის მიცემის წინასწარი პროცედურა, რასაც ამ ქვეყნის კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ბევრი თვლის, რომ საარჩევნო ყუთებში ყალბი ბიულეტენების ჩაყრა ყველაზე ინტენსიურად სწორედ ამ პერიოდში ხდება. საკუთრივ კენჭისყრა, როგორც აღნიშნეთ, კვირას არის დანიშნული.
სალამ, ასეთიანი გესაუბრეთ საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო ბელორუსიაში. არჩევნები ხვალ შედგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დრო 28 წუთი და ერთმობა მთლიანად ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას გადაცემთ მის თემებს. პირველი სიუჟეტი საქართველოს ახალ კონსტიტუციაში თვითმმართველობის ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური ჩართულობის მნიშვნელობას ეძღვნება.
ესა ცოდარი 84-ლარია. ხელფასი ცოდარი. ხან არის, ხან არ არის მუშობა.
მეათე სტუდიაში დღეს ორ ქართულ ხელოვანზე ვისაუბრებ, ჯერ მწერალზე, რომლის მოთხრობა საუკეთესო ევროპული მოთხრობების ანთოლოგიაში შევიდა, შემდეგ კი მხატვარზე, რომლის ილუსტრაციებით გერმანიაში წიგნი გამოიცა.
ნახა რომ აი ქართულ ანბანს წერია რომ მიუძღვენი ისიც რომ ენებით დაინტერესებული, აი ეს კომპონენტები საკმარისი იყო რომ თავისი პროექტი შემოეხავაზები.
პრეზენტაციონელებო, მეათე სტუდიაში დღეს მოისმენთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ერთი წიგნის პრეზენტაციას, რომლის პარალელურად გამოფენა, აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფის გამოფენა გამართა.
მართლა შეიძლება და შემიძლია ვთქვა, რომ ნაირლიორ ლექსებს წერდეს ალბათ ჩემნაირად წერდა და მე რო ფოტოს ვიღებდი ალბათ ანალოგიურად.
ესეა შინაარსი ყოველგვარი რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიისა, მას პრაღიდან უძღვება ოქროპირუხაძე. საქართველოს პარლამენტმა ორი თვის წინ მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელშიც თვითმმართველობას ცალკე თავი დაეთმო. თვითმმართველობის და ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური ჩართულობის მნიშვნელობაზეა ლაპარაკი მთავრობის მიერ ერთი წლის წინ დამტკიცებულ შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კონცეფციაში, თუმცა ექსპერტთა შეფასებით ამ მნიშვნელოვანი სიახლეების მიუხედავად საქართველოში დეცენტრალიზაციის პროცესი მაინც ნელა მიმდინარეობს. ეთნიკური უმცირესობები კი კვლავინდებურად ვერ სარგებლობენ სრულფასოვნად სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებით. ჯიმში რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოში ეთნიკური უმცირესობები მოსახლეობის თითქმის 20%-ში ადგენენ. ამასთან სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის მხარეებში გვხვდება რაიონები, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წილი 30-დან 80%-ამდე მერყეობს. თუმცა ეთნიკური უმცირესობები ხელისუფლებაში შესაბამისი პროპორციით როდი არიან წარმოდგენილი. ეთნიკური უმცირესობების ეს და სხვა პრობლემები შეუმჩნეველი არ დარჩენია სახალხო დამცველ გიორგი ტუღუშს.
პრობლემები უკავშირდება ეთნიკური უმცირესობების უფრო მეტად ჩართვას ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ზოგადად ის, რომ ისინი არ არიან ფართოდ წარმოდგენილი, იგივე ვთქვათ, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. გარდა ამისა, კვლავ რჩება გარკვეულ პრობლემად ქართული ენის სწავლება.
სახელმწიფო ენის არ ცოდნა და ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არასრულფასოვანი მონაწილეობა, ეს ორი პრობლემა პირდაპირ თუ ირიბად ერთმანეთზეა გადაჯაჭული. ედუარდ აღასარიანი სამცხე-ჯავახეთში რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელია.
ახალქალაქში და იგივე ნინოწმინდაში არის ენობრივი პრობლემა, სახელმწიფო ენის პრობლემა და აი კანონები შეიძლება ასეთი რამე მუშავდება თუ არა, რომ აი კანონები ითარგმნოს. სერიოზული პრობლემაა ეს.
პრობლემის სირთულეზე მეტყველებს ხელისუფლების ძალისხმევაც. სახელმწიფო ენის შესასწავლად რეგიონებში გაიხსნა უფასო წრეები. შეღავათები დაუწესდათ თბილისიდან რეგიონებში მივლინებულ კვალიფიციურ პედაგოგებს. თუმცა როგორც მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეპანიანი ამბობს, ხელისუფლების ეს ძალისხმევა ზედაპირულია და ეთნიკური უმცირესობებიც როგორც წესი სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში იმყოფებიან.
ისეთი შეხედულება მექნება, რომ ხელისუფლებასაც არ აწყობს, რომ იქ ჩაატაროს სამოქალაქო განათლების პოლიტიკა. არჩევნების წინ, რა თქმა უნდა, უიოლდება ხელისუფლებას მართოს პროცესები ამ რეგიონებში, ანუ მართოს მასა, რომელიც არის გაუნათლებელი.
ამ და სხვა არაერთი მიზეზის გათვალისწინებით არნო სტეპანიანი ასკვნის, რომ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებსა და რაიონებში თვითმმართველობა ეფექტიანად ვერ მუშაობს.
როცა საქმე ეხება მხოლოდ სოციალურ საკითხს, ასე თუ ისე გამარტივებულია ორი საკითხის გადაწყვეტა, თუმცა გამბედაობები არ არიან. თუ რომელიმე სახის ესე ვთქვათ პოლიტიკური საკითხია, ნუ აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ წუტავენ და საკითხებიან ცენტრალურ ხელისუფლებას ან მართველი პარტიის ხელმძღვანელობას.
ადგილობრივი ხელისუფლება შედარებით თავისუფალი და დამოუკიდებელია სოციალური და სხვა სახის არაპოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტისას. გადაულახავ პრობლემად აღარ ითვლება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ პუნქტებში საკულტო შენობების აგებაც. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენე თევდორაძე ასეთ შემთხვევას იხსენებს.
ავიღოთ დმანისის რაიონში ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ სოფელში ბიუჯეტიდან გამოიღო თანხა, აშენდა საბავშვო ბაღის შენობა, მაგრამ იმის გამო, რომ მოსახლეობა მაინცდამაინც აზერბაიჯანელები არ შეიყვანეს ბაღში, თვითონ სთხოვეს გამგებელს და გადააკეთეს როგორც მეჩეთი. და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ შემთხვევაში გამგეობა მათ ხელს არ უშლის.
ელენე თევდორაძის თქმით, თუ არ ჩავთვლით სახელმწიფო ენის არცოდნას და აქედან გამომდინარე პრობლემებს, ყველა ადგილობრივ თემს ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად მსგავსი პრობლემები აქვს. რადიო თავისუფლება საშუალება ჰქონდა ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელებისათვის მოესმინა.
ეს ცოდარი 84-ლარია. ხელფასი ცოდარი. ხან არის, ხან არ არის მუშობა.
Всё хорошо у нас.
ჩვენთან ყველაფერი კარგადა. მეჩეთი, სკოლა, ყველაფერი გვაქვს.
Позис у нас в школе есть, всё есть.
საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. აღსანიშნავია 2010 წელს დამტკიცებული შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კონცეფცია, რომლის მიზნების ჩამონათვალში ვკითხულობთ.
აუცილებელი პირობების შექმნა საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული ცხოვრების ყველა სფეროში იმ პირთა ეფექტიანი მონაწილეობისათვის, რომლებიც ეროვნულ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან. აუცილებელი პირობების შექმნა მათი კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის, თვითმყოფადობის ძირითადი ელემენტების, რელიგიის, ენის, ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის.
კონცეფციის მიზნების განხორციელებას როგორც პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ბალავაძე ამბობს, გაადვილებს ახალი კონსტიტუციის თვითმმართველობის თავი, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს უფლება აქვს უჩივლოს სასამართლოში მთავრობას ან პარლამენტს და გაასაჩივროს ესა თუ ის ნორმატიული აქტი.
კიდევ ერთხელ გამყარდა და კაფიოთ ხაზი გაისვა იმას, რომ მუნიციპალიტეტი არ არის ამ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლების გაგრძელება, ანუ ეს არის ადგილობრივი როგორც წარმოადგენთ, ასევე აღმასრულებელი ორგანო. ეს არის ხალხისთან ყველაზე ახლოს მდგომი ხელისუფლება დემოკრატიული პრინციპებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის.
თუმცა ყოველივე ეს მომავლის საქმეა. 2010 წლის ოქტომბერში მიღებული ახალი კონსტიტუცია ძალაში თითქმის 3 წლის შემდეგ, 2013 წლის 1 დეკემბრიდან შევა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია. ამერიკულმა გამომცემლობამ დოლკი არქაივ ფრესმა, რომელიც ილინოისის უნივერსიტეტის გამომცემლობის ფილიალია და ყოველწლიურად ბეჭდავს კრებულ სახელწოდებით საუკეთესო ევროპული მოთხრობა, 2011 წლის ანთოლოგიაში ქართველი მწერლის ზურაბ ლეჟავას ერთი მოთხრობა მასივარი სექსისა წილ შეიყვანა. მომავალ წელს საქართველოს კულტურის სამინისტრო დოლკი არქაივ პრესთან ერთად ერთობლივი პროექტის განხორციელებას ინგლისურ ენაზე თანამედროვე ქართული მოთხრობების ანთოლოგიის გამოცემას გეგმავს. ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ფორმის თვალსაზრისით ამერიკული ლიტერატურა ძალიან კონსერვატიულია. ანთოლოგიების ავტორები კი საოცრად კარგად გრძნობენ თავს ისეთ ლიტერატურულ ფორმებში, როგორიცაა ავანგარდული და ექსპერიმენტული ლიტერატურა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამერიკელებს ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაქვს ასწავლის სხვა კულტურებისგან. წერს New York Times-ში საუკეთესო ევროპული მოთხრობების კრებულის ერთ-ერთი შემდგენელი, ამერიკაში მცხოვრები ბოსნიელი მწერალი ალექსანდერ ჰემონი, რომელიც ასევე გახლავთ ნობელის ლიტერატურული პრემიის აკადემიის წევრი.
მან იმ 20 მწერალში, რომელიც აქ არის თავმოყრილი, 29 მეტი ციფრია, შეიტანა ქართველი პროზაიკოსი ზურაბ ლეჟავას მოთხრობა. ეს არის მტკიცება იმისა, რომ ქართული ლიტერატურა იზოლაციიდან გამოდის და მისით ინტერესდება მთელი მსოფლიო.
ფიქრობს საქართველოს კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა. კრებულის რამდენიმე სასიგნალო ეგზემპლარი, რომელშიც ზურაბ ლეჟავას ინგლისურად ნათარგმნი მოთხრობა მაცივარი სექსისა წილ შევიდა, სწორედ კულტურის სამინისტროში წარუდგინა საზოგადოებას. როგორც ქართული წიგნის და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი მედია მეტრეველი განმარტავს, ამ კრებულს პირველივე წელს 100,000-ზე მეტი ადამიანი წაიკითხავს.
ეს წიგნი გაიყიდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში, ანუ ამერიკული გამომცემლობა თვითონ ზრუნავს, რაც ამ წიგნის რეალიზაცია და პოპულარიზაცია მოხდეს, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში.
შერჩევა კონკურსის საფუძველზე მოხდა. ზურაბ ლეჟავას ბოლო კრებულის გამომცემელი ბაკურ ზულაკაური მოგვითხრობს, რომ ამერიკული გამომცემლობა ყველა ევროპული ქვეყნიდან მხოლოდ ერთი ავტორის ერთ მოთხრობას ირჩევს.
საქართველოდან გაიგზავნა ბევრი მწერლის ცხადია იმათი, ვისი თარგმანები ჰქონდა, რადგან ჩვენ მოგმართეს გამომცემლობას, ბუნებრივია გაუგზავნეთ იმ მწერლების ნაწარმოებები, რომლებსაც ჩვენ გამოვცემთ. არ ვიცი, სხვებსაც მიმართეს ალბათ, იმიტომ რომ რადგან ჩვენ მოგვაგნეს, ალბათ სხვებსაც მიეგნებდნენ. ჩვენ საერთოდ გაგონილი არ ჰქონდა მათ შესახებ არაფერი. და ბუნებრივია გაუგზავნეთ იმ მწერლების ნაწარმოებები, რომელსაც გამოვცემთ. ხეუჯი მაგალითად აკა მორჩილაძე, მაგალითად ესო ხედელიძე, მაგალითად ტატო ქართველიშვილი და კიდევ რამდენიმე ავტორი და აირჩიეს ზურაბ ლეჟავას მოთხრობა.
ბაკურ ზულაკაური ამბობს, რომ თავისთავად ფაქტი სასიამოვნოა, თუმცა ის ევროპულ თუ ამერიკულ ბაზარზე ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის საქმეში გარდამტეხი მაინც ვერ იქნება.
ანუ ამ კრებულის გამოცემა არ ნიშნავს, რომ მე მიაწდება ყველა ქვეყნის ყველა გამოცემლობა და ქართველი ავტორების თარგმანს დაიწყებენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად, ასე ვთქვათ, ჩავეწერეთ სოფლიო ლიტერატურულ პროცესში. ში პირველი მე მნიშვნელოვანია ის, რომ თუნდაც ერთ ავტორს კარგი თარგმანით, კარგად გამოცემულს გაიცნობს ვინღაც და მიხვდება, რომ საქართველოში რაღაც ლიტერატურა არსებობს, რაღაც პროცესი მიმდინარეობს, მე იმასაც გაიგებს, რომ სხვა ავტორებიც არსებობენ, ასე რომ კარგი ბიზგია იმისათვის, რომ მომავალში განვითარდეს რაღაცეები.
თანამედროვე ქართველი პროზაიკოსის ზაზა ბურჭულაძის აზრით, ნენი ნაბიჯებით, მაგრამ მაინც თანამედროვე ქართველი ავტორების შემოქმედება დასავლურ ლიტერატურულ სივრცეში ჟონავს. იქ სადაც მისი თქმით აქტუალურები არიან მოქმედი ავტორები, რომლებმაც რაღაც საინტერესო უკვე თქვეს, მაგრამ მოლოდინი კიდევ რა სიტყვიან ისინი, ისევ არსებობს. ზაზა ბურჭულაძისათვის, რომელმაც ზურაბ ლეჟავას ერთ სტატიაში ქართული პროზის ფიროსმანიც უწოდა, ლეჟავა არის დროის ადეკვატური მწერალი.
შეიძლება მის ასე ვთქვათ ფილტრში ეს სხვანაირად ტრანსფორმირდება ეს რეალობა და აბსოლუტურად ფანტასტიკურ და ზოგ შემთხვევაში დემონურ ქნილებებს აცხებულობდეთ, მაგრამ ეს არის რეალობის ასახვა მის მიერ დანახული. რეალობას ხატავდა ვთქვათ ფიროსმანიც, შეიძლება ეს მისი რეალობა იყო, საერთოდ არ ყავდა ჟირაფი ნანახი, მაგრამ ხატავდა ამ ჟირაფს და შავი ლომი, მით უმეტეს საერთოდ გამონაგონი იყო მისი, მაგრამ მე მას მადრე სტატიაში ვიწოდე
ქართული პროზის პიროსმანი და ასეც არის. ეს არის აბსოლუტურად თვითყოფადი მწერალი, რომელმაც ზოგ შემთხვევაში აი არც კი იცის თქვა წინადადება როგორ ააგოს. მე აქ ვლაპარაკობ თა პროფესიონალურ მხარეზე, მაგრამ მან იცის რა ემოცია ჩადოს ამაში. და ამხრივ ზურა ნამდვილი აღმოჩენა, იმიტომ რომ ეს არის თვითყოფადი მარგალიტი.
ევროპულ ანთოლოგიაში შესული მოთხრობა მაცივარი სექსისაცილ ზურაბლიჟავას ბოლო კრებულშიცაა შესული, რომელსაც ჰქვია ბავშვის ნაკბენი კარალიოკზე ოქტომბრის თვეში. ამ კრებულმა ლიტერატურული პრემია გალა 2010-ის აიღო, ნომინაციაში წლის წიგნი. თუმცა ლიტერატურის მოყვარულები ზურაბლიჟავას ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს გამომავალი ლიტერატურულ ჟურნალ არელიდან იცნობენ, სადაც მისი პირველი მოთხრობები დაიბეჭდა. შემდეგ კი გივიალხაზიშვილმა გამომცემლობა მერანში მისი პირველი წიგნის გამოსცა.
როგორც ლიტერატორი, როგორც მწერალი, ის მართალია, სულად ახალგაზრდებთან ერთად მოვიდა ლიტერატურაში მიზეზთა გამო, ძმე ბიოგრაფიის გამო, გვიან დაიწყო წერა, გამოქვეყნება, მაგრამ მათთან ერთად მოუწია ლიტერატურის სარბილზე გამოსვლა. ნიჭიერებასთან ერთად ამ კაცს ჰქონდა დიდი გამოცდილება, რომლის დეფიციტს განიცდის პროზაიკოსების მნიშვნელოვანი ნაწილი ახალგაზრდებში, ახალგაზრდობაში. ამ კაცს ჰქონდა უკვე უზარმაზარი ბიოგრაფია, ძალიან წარე და ძიმე ცხოვრება გავლილი და პლუს ამას იყო მორალურად თვითონ შინაგანად ძალიან პრინციპული და ხატავდა პერსონაჟებს დაბალი და საშუალო ფენებისას, ზოგიერთ ძალიან დაბალი ფენებიდან და უსაინტერესო ეს ადამიანებს. ეს ხატვა და ზუსტად ეს თემატიკა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი 90-იან წლებში, ის რაც აისახა და ექო იყო 90-იან წლების, რომელიც ესე კაფეოთ სხვა პროზაში არ არის გამოხატული.
თავად ზურაბლიჟავა ფიქრობს, რომ ეს მოთხრობა არ არის მხოლოდ ქართული მოთხრობა. მას მომწონებელიც და პირიქით კრიტიკულად განწყობილი მკითხველიც ყველა ქვეყანაში გამოუჩნდება.
ალბათ ამერიკაში ან სადმე ახალ ზელანდიაში მოინახებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც იტყვიან: „უ, ეს რა დაუწერიაო?“ ისევე როგორც შეიძლება ჩემმა უახლოესმა კარისმეზობელმა თქვას ასეთი რამ. მაგრამ იქაც მოინახება ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მოეწონებათ.
თუმცა მოსამსახურებლო, ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ქართველი მწერლის ზურაბლეჟავას ერთ მოთხრობას, რომელიც შევიდა საუკეთესო ევროპული მოთხრობის 2011 წლის ანთოლოგიაში. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. გრძელდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, უკვე ბერლინში გამოცემული ერთი წიგნის შესახებ სიუჟეტით. წიგნი თავისუფალი ფორმით მოთხრობილი ცხოვრებაა გერმანული კულტურის ორი უდიდესი წარმომადგენლის, ალექსანდერ და ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტებისა. გამოიცა ის ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვრის ზურაბ სუმბაძის ილუსტრაციებით, როგორც ამ ორი გენიოსის ცხოვრება, ისევე მრავალფეროვნად დასურათებული. ჩვენ ბერლინში ტელეფონით დაუკავშირდით მხატვარს, რომელმაც გვიამბო, როგორ მოხდა, რომ მას შესთავაზა გერმანულმა გამომცემლობამ ბერლინ სტორი ფერლაგმა გერმანელთათვის განკუთვნილი წიგნის დასურათება. ვინ არიან ძმები ჰუმბოლდტები მხატვრისთვის, რას ნიშნავს ხელოვანისთვის ასეთი შეკვეთის მიღება?
დასაწყისში მიიღავს ჩემთვის უცნობი ქალი, წარმოადგენა თავისი თავი როგორც მაგდალენა შუპელიუს და მითხრა რომ მე ვარ ავტორი, საბავშვო წიგნების ავტორი და ვეძებ ილუსტრატორს და შემთხვევით გადავაწყდი ინტერნეტში თქვენ ვებგვერდ. ძალიან მომეწონა თქვენი ნამუშევრები და სურვილი მაქვს რომ ჩემი შემდეგი წიგნის პროექტი, რომელიც ძმებ ჰუმბოლდტებს ეხება, თქვენ დაასურათო, თქვენ გაუკეთეთ ილუსტრაციები და თუ თანახმა ხართ ამაზე. ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიგვიყვება, იმიტომ რომ მანამდე მე ვეძებ შემკვეთს და მანამდე მე ვეძებ შეკვეთებს და ეს შეიძლება ვთქვა, რომ პირველი შემთხვევა არის, რომ სვამ მიპოვა მე, ესე იგი ინტერნეტის გავლენა.
ასე მიიღო შეკვეთა ზურა სუმბაძემ, რომელსაც გერმანიაში უკვე არაერთი ათამდე ნაკლებად ცნობილი ავტორის წიგნი აქვს დასურათებული. მაგდალენა და გუნარ შუპელიუსების პოპულარობა იმდენად არაა თემა, რამდენადაც ჰუმბოლდტებისა. აქვე გეტყვით, რომ ამავე სერიით ბერლინის ისტორიის იქ მცხოვრები მნიშვნელოვანი პირების შესახებ არაერთი წიგნი უკვე გამოიცა. რა შეეხება ჰუმბოლდტებს, ბერლინის ორიდან ერთ-ერთი უნივერსიტეტი ატარებს ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის სახელს. სწორედ ამ უნივერსიტეტის 200 წლის თავს უკავშირდება ძმების ცხოვრების ციგნად გამოცემა ამ ფორმით ბავშვებისთვის. წარმოიდგინეთ, როგორც Berlin Story Verlag-ის მიერ გამოცემული ამ წიგნის თავშივე წერია, ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლტი განსაკუთრებულად მამაცი და ჭკვიანი ადამიანი იყო. პირველ აღმომჩენი, გამომგონებელი, რომელსაც დიდხანს ეკუთვნოდა მსოფლიო რეკორდი მთამსვლელობაში, რომელმაც გამოიგონა მაღაროელთათვის ფარანი, მიაკვლია მცენარეთა და ცხოველთა უცნობ სახეობებს, ფრაგში და თავზე ცილინდრით ავიდა ვულკანზე. მისი ძმა ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლტი სასკოლო სისტემის გამომგონებელია. მან შეისწავლა ინდიელთა უცნობი დიალექტები, სხვა არაერთი ენა, დაწერა 1000-ზე მეტი სონეტი. ძმების სახელს ატარებს არაერთი ქალაქი შეერთებულ შტატებში, სხვადასხვა სახეობა. თვარეზე მათი სახელობის კრატერი არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასეთ ადამიანებზე დაიწერა წიგნი, მათი ბიოგრაფია, რომლისთვისაც ზურა სუმბაძეს უნდა მოერგო ილუსტრაციები. მხატვარი თვითონ გვიამბობს.
წერდება ესე იგი მხატვარი ილუსტრატორს, რომელიც შეიძლება თქვა რა გაკაჩავდა, შეძლებდა აი ჰუმბოლტის ამ მრავალფეროვან ფერადი ცხოვრების დასურათებას. მითუმეტეს ეს ალექსანდერ ჰუმბოლტს იცითაბა როგორი ფერადოვანი ესე იგი მხატვრული თითქოს თქვა ბიოგრაფია ჰქონდა. მოგზაურობდა ძალიან ბევრ ქვეყნებში და ეს ნახა ჩემ ნამუშევრებში. ეს აფრიკაში ცხოვრობდი, იმ დროინდელი ნახატები და ჩანახატები რომ ნახა, ეს ეგზოტიკური ფლორა, ფაუნა თანის იმ სერიას გადახედა, ისტორიას რომ მიუძღვენი, ნახა რომ ისტორიით დაინტერესებული ვარ, ნახა რომ აი ქართულ ანბანს სერია რომ მიუძღვენი, ისიც რომ ენებით დაინტერესებული, აი ეს კომპონენტები საკმარისი იყო რომ დაერეკა ჩემთვის და რომ თავისი პროექტი შემოთავაზებინა.
ზურა სუმბაძეს ცხადია დაასჭირდა გარკვეული ძიება თვითონ წიგნის გმირების შესახებ მეტი რომ შეეტყო. ავტორს თავიდან, როცა მიმართა მხატვარს, ტექსტი დასრულებული არ ჰქონდა. მან მხოლოდ თავების დასახელება გაუგზავნა მას და ამას მოყვა ჰუმბოლტების კვლევა. ზურა სუმბაძე ამბობს, რომ იმ ზღვა ნაშრომების შესწავლას, რაც ძმებმა დატოვეს, დრო და ენერგია სჭირდებოდა.
წიგნი ბავშვებისთვის არის 8 წლის ასაკიდან ბავშვებისთვის არის გამიზნული. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბიოგრაფია ორი ადამიანის, ორი ცნობილი ადამიანის ბიოგრაფია და მაინც ასე თუ ისე ძალიან ბევრი ფაქტებია და შეიძლება ბავშვისთვის მომაბეზებელიც იყოს და შეიძლება ბევრი ვერ გაიგოს, მაგრამ ზუსტად ჩემი მიზანია ეს იყო, რომ აი ეს ოდნავ მშრალი ტექსტი ცოტა-ცოტა გამეწონასწორებინა ნახატები და ახალი შრე მიმეცა წიგნისთვის. ავტორის სურვილი იყო, რაღაც 20-30-მდე ილუსტრაცია უნდოდა და მაგრამ მე უფრო მეტი ილუსტრაციები დავინახე. მე უთხარი, მე გავაკეთებ ჩემი წარმოდგენი და ჩემი მოსაზრებით გავაკეთებ, როგორც მე ვხედავ ამ წიგნს და მერე თქვენ ამოვარჩიეთ საუკეთესო ილუსტრაციები და ბოლოს რომ მივიტანეს ილუსტრაციები, ამორჩევაზე კი არ წავიდა საქმე, პირიქით 3-4-ის დამატება მთხოვეს. იმდენად მოეწონათ და ეს რომ თითქმის ყველა გვერდ ერთი ილუსტრაცია არის და სულ არის 64 გვერდი.
წიგნში, როგორც ითქვა, რამდენიმე ათეული ილუსტრაცია ძმების ბავშვობის, მოციფულობის, მათი მოგზაურობის, მათი მეგობრების თუ სხვათა ამსახველი სურათები. ერთ-ერთი ილუსტრაცია ქართველ თვალს მიიქცევს ყურადღებას. ესაა ცხენის გამოსახულება, რომელსაც მიწერილი აქვს სხვადასხვა ენაზე, მათ შორის ქართულად სიტყვა ცხენი. როგორ შეაპარა მხატვარმა ქართული წარწერა გერმანელი მკვლევრების ცხოვრების ამსახველ წიგნში?
შევაპარე, მაგრამ ამ შეპარვას თავისი საფუძველი აქვს, რადგანაც როგორც იცით, ვილჰელმ ჰუმბოლტმა ნაშრომი მიუძღვა ენებს, თავისი ფილოსოფიური მოსაზრებებით დაამატა, ეს ხუთომეული ნაშრომია და ჰუმბოლტი ფიქრობდა, რომ ყოველი განსხვავებული ენა ადამიანის მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს. და მაგალითი მოყავდა ფილოსოფოსობა თუ ლათინურად თუ ვიტყვის ვინმე ეფიუს, ეს ცხენს ნიშნავს და გერმანელი იტყვის ფერ და ინგლისელი ჰორს და დაუმატოთ ამას ქართველი ცხენი, ესე იგი ფიქრობს თუ არა ადამიანი ერთი და იგივე. ცხენი დავხატეს ეკიუ 15 ენაზე წერია სხვადასხვა ენებზე ცხენი და ცხენზე არის კითხვის ნიშანი. ესე იგი თუ ცხენს ქვია შევალ, ლოშა, ჰორს, ევატ, ეკიუ, ათ, ესე იგი გამოდის რომ შეიძლება არც არაფერი ერქვას.
არც არაფერი ერქვას, ანუ დაიხატოს. და ილუსტრაცია მეტი უთხრას მკითხველს, არა მარტო მაშინ, როცა კითხვა არ იცის, ან ენა არ ესმის მას. ზურა სუმბაძე ამბობს, რომ მის მიერ დასურათებული წიგნი იყიდება უკვე ბრიტანეთშიც და მომავალში შეიძლება ითარგმნოს კიდეც. მხატვარი პირველ გამოხმაურებაზე გვიამბობს ბერლინის პრესაში.
ჯერჯერობით კარგი გამოხმაურება აქვს. ერთი კვირის უკან ბერლინის გაზეთში, ბერლინა მორგენფორსი, იყო რეცენზია. იყო რეცენზია, პატარა რეცენზია და თავაზობდნენ კითხვას, შეეძინათ ეს ციგნი როგორც ერთ-ერთი ბოლო გამოშვების, ესე იგი დეკემბერში გამოცემული ციგნებიდან ულამაზესად ჩათვალეს.
საერთოდ მხატვარი დამოკიდებულია შეკვეთებზე. მხატვარს ხშირად არ შეუძლია მოხელესავით ხელფასზე იცხოვროს. მით უმეტეს თუ ციგნის დასურათებასთან გვაქვს საქმე, ალბათ იოლი შესაძლებელია როგორ გადაუხდიან ხელოვანს.
თვითონ ამ გამომცემლის შეფმა გამოაძრო თავისი ჯადოსნური ქაღალდი, სადაც ნუსხა არის ჩამოწერილი, ესე იგი რო გადახედა რამდენი ციგნი მე უკვე ეს არის ჩემი მეათე ციგნი არის, რომელიც აი გერმანიაში უკვე გამოიცა. პირდაპირ აი ეს ძალიან ფხიზლად ჩამომითვა, რამდენი ციგნი გაქვს გამოცემული, რამდენი გამოფენა გაქვს გაკეთებული, ეს გავს აკეთებული, ის გავს აკეთებული და აი შენი ჰონორარის საფეხური არის ესა და ეს. ხოდა რო გადავხედე ძალიან მომეწონა ეს საფეხური, ესე იგი ეს 12% მაგალითად გერმანიის ცნობილი ილუსტრატორებს აძლევენ მაგალითად 15% ესე იგი მოგებიდან მემოის საფეხური და 12% დაუთავნე რა თქმა უნდა, დაუთავნე ვაჭრობა სხვა დაუსწრებდი.
აი ეს გვიანბო ბერლინში მცხოვრებმა ქართველმა მხატვარმა ზურა სუმბაძემ, რომლის ილუსტრაციებითაც გამოიცა ალექსანდრე და ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლტების ცხოვრების შესახებ წიგნი ბერლინში, აქვე გეტყვით რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ ზურა სუმბაძის ვებსაიტს sumbadze.com, სადაც შეგიძლიათ არა მარტო ამ წიგნის ილუსტრაციები იხილოთ, არამედ მხატვრის სხვა ნაშრომებიც. გიმეორებთ sumbadze.com. დაბასანსონლებო, მე ათე სტუდიის შემდგომი სიუჟეტი უკვე ეწუნება ერთ გამოფენას, რომელზეც წიგნის პრეზენტაციაც იყო. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოეწყო პრეზენტაცია პოეტ ირაკლი კაკაბაძის წიგნისა „წერილები და მავთულ ხლართები“. წიგნის პრეზენტაციის პარალელურად გამართა აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფის ნაილი ვექილის გამოფენა „საქართველოს ცხოვრების 3 წელი“. ჩემმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ წაიკითხა ირაკლი კაკაბაძის წიგნი და დაათვალიერა რა გამოფენა.
საქართველოსი სოციალური ფოტოგრაფია ნამდვილად არ აღიქმება ეგზოტიკად. საბედნიეროდ, არაერთი კარგი ფოტოხელოვანი მუშაობს ამ ჟანრში, მაგრამ ყოველთვის საინტერესოა უცხოს თვალით დანახული საქართველო. არა ქართული მთა და ბარი, პეიზაჟები, ხუროთმოძღვრება, არამედ ცოცხალი ადამიანები და მათი ურთიერთობა, მათი ურთიერთობა გარემოსთან. ამ მხრივ აზერბაიჯანელი ფოტოხელოვანის ნაილი ვექილის გამოფენა, რომელიც ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში იყო გახსნილი, უნიკალურია. პორტრეტები ადამიანებისა, რომლებიც არ პოზიორობენ და სიყვარულით და მე ვიტყოდი ცნობის მოყვარეობით დანახული პორტრეტები. ეს გამოფენა პოეტმა ირაკლი კაკაბაძემ ასე წარმოგვიდგინა.
ეს არის ჩემი მეუღლის, აზერბაიჯანელი ფოტოხელოვანის პერსონალური გამოფენა, პირველი გამოფენა საქართველოში, რომელიც მოიცავს მისი 3 წლის მანძილზე საქართველოს ცხოვრების სხვადასხვა სიუჟეტებს, სიტუაციებს და არის ძირითადად ხატრული ფოტოები, რომელიც უცხოურ პრესასთან მუშაობის დროს დარჩა გამოუქვეყნებელი.
ხატრული ფოტოები ნაკლებად საინტერესო აღმოჩნდა პრესისთვის, თუმცა ქართული ხელოვნებისთვის სამწუხაროდ სოციალური თემაც ნაკლებად საინტერესოა. ჯერჯერობით ძნელია ზუსტად იმის თქმა, ვისი ბრალია ეს, თავად მხატვრებისა თუ საზოგადოებისა, რომელიც სოციალური თემების მიმართ გულგრილია ხოლმე. იქნებ მედიისა. ინტერვიუს ჩაწერის დროს ამაზე არ გვილაპარაკია. გამოფენის გახსნა იყო, საზეიმო განწყობილება, მოლოცვები, თუმცა ირაკლი კაკაბაძე დაგვთანხმდა, რომ სოციალური თემატიკა დეფიციტია ქართულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში.
ჩემი აზრით დეფიციტია და თან დღევანდელ დღეს მე მინდა რომ ეს ყველგან ხაზგასმით თქვა.
ირაკლი კაკაბაძის პოეტური კრებული „წერილები და მავთულ ხლართები“ პოეტის ბოლო დროის ნამუშევრებს მოიცავს. როგორც ირაკლი ამბობს, ეს თავისუფალი სტილის ლექსებია. ესე იგი არაა პუბლიცისტიკა და არც უბრალო ლირიკა. ესაა უფრო პოეტური სახეებით გაჯერებული სინამდვილე. სანამ გამოხვალ რომელიმე ერთი სიბრძნიდან მღდელო, ჩაალაგე ჩემოდანი. რა თქმა უნდა, სოციალური პოეზიაა ეს. ტანკებს გავს, კითხე ირაკლის. მახსოვდა, რომ იაპონიაში მუშაობდა და ისიც მახსოვდა, რომ იაპონურიდან თარგმნიდა ახლა.
ჩემი არის თეთრი ლექსები თავისუფლად, მაგრამ ტანკები არ არის. ტანკებს ეხავ თარგმნი იაპონურ პოეტს იაკუკაბს. ხო, თორე აქ უფრო შეიძლება ითქვას, უფრო დიდი ლექსებია თავისუფალი სტილის.
ეს რომ გითხრა, ისევ ფოტოებს გადავხედეთ. ლაკონური ხარტი, მოკლებული ყველანაირ სიყალბეს, ლექსიც და სურათიც. გამოდგებოდა თუ არა ეს სურათები ამ წიგნის ილუსტრაცია, თუ კითხეთ ირაკლის.
მართლა შეიძლება და შემიძლია ვთქვა რომ ნაირლილორ ლექსებს წერდეს ალბათ ჩემნაირად დაწერდა და მე რო ფოტოს ვიღებდი ალბათ ანალოგიურად.
გამოფენა დაამთხვეთ, რათა ორჯერ არ გვენერვიულაო, გითხრა ირაკლი კაკაბაძე. გამოფენა დაიხურა, მაგრამ კრებული, რომელიც კავკასიურმა სახმა გამოსცა, იყიდება წიგნის მაღაზიებში. სოციალური პოეზია უაღრესად სიმბოლური სახელით, წერილები და მავთულ ხლართები. გიორგი ლობჟანიძის წინა სიტყვაობით. გიორგი ლობჟანიძისა, რომელიც წერს. ირაკლი კაკაბაძის ეს წიგნი მთელი თაობის ტკივილსა და სიხარულს აერთიანებს. და ის ერთგვარი პოეტური დოკუმენტია ჩვენი თანამედროვე საქართველოს ყოფაცხოვრებისა. სულ რომ არიცოდეს ადამიანმა საქართველოს უკანასკნელი პერიოდის ისტორია, ამ წიგნის მიხედვით შეიძლება შესანიშნავად მიხვდეს, რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში მეოცე საუკუნის ბოლოსა და 21 საუკუნის დასაწყისში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდიით, რომლის ბოლო სიურეტი გიორგი კვახარიას მიერ იყო მომზადებული, დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ემშვიდობებათ ოქროპირ რუხაძეს, ასე ამავნო შაბათ დღეს გისურვებთ ნახვამდის.